Ja nyt olemme täällä jälleen Jerusalemissa kuolemme. Itse asiassa kyllä jatketaan sitä, ja sitä vähän sitä Johanneksen käsittelyä, mutta nyt tänä iltana me poiketaan hieman. Israel on nyt valtavasti taas uutisissa, ja Israelin yrityksiä puolustaa näitä turvallisia rajoja, jos näin voi sanoa, niin se pannaan aivan hyökkäyksen kohteeksi nyt maailman näissä tiedotusvälineissä. Viimeisen parin vuoden aikana valtava määrä aseita on mennyt Gazaan, enemmän varmaan kuin mikä tilasto voi osoittaakaan. Ja kaikki Israelin yritykset sitä rajoittaa, maailma ei niin oikein reagoi niihin. Mutta mennään nyt sanaan. Jeremia 33, tässä on näitä valtavia lukauksia Israelille, ja meidän tarvitsee jälleen vahvistaa sydäntämme näissä lupauksissa. Jumala on niin ihmeellinen, että vaikka hän tekee syviä hengellisiä asioita Uuden liiton kansansa keskuudessa, niin hän ei koskaan hylkää tätä ohjelmaa, joka hänellä on Israelin kansaa kohtaan, ihan fyysisessä mielessä, tässä fyysisessä maassa. Ja maailma kun ei lue, yleismaailma hän lue näitä raamattuja, mutta niin ennen raamattuansa, kun hän näkee lehdistä, mitä Israelissa tapahtuu. Ja me tulemme näkemään vielä enemmän. Jeremia 33:24. Etkö ole huomannut, mitä tämä kansa puhuu sanoen? Ne kaksi perhettä tai kaksi perhekuntaa, jotka Herra valitsi. Luen sen mukaan, niin kuin se on hebreassa. Hän on hyljännyt. Siis ihmiset sanoo näin. Ja he halveksivat minun kansani niin kuin se ei enää olisikaan kansa heidän silmissänsä. Tämä Amplified-raamattu sanoo ihan nappiin oikein tässä, että tässä on kysymyksessä Juudan huone ja myöskin Joosefin, eli Etelä- ja Pohjoisvaltio. Ja siihen Jeremian aikaan näin he puhuvat näistä kahdesta, että Herra on sinne hyljännyt. Mutta sitten näin sanoo Yahweh Adonai, Herra, ja 25. Jos minun liittoni päivän ja yön kanssa on olematon, jos en ole säätänyt taivaan ja maan lakeja, niin minä myös hylkään Jaakobin ja palvelijani Davidin jälkeläiset. Niin etten ota hänen jälkeläisistänsä hallitsijoita Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisille, sillä minä käännän heidän kohtalonsa ja armahdan heitä. Maailma ei ollenkaan ajattele, että Israelin kanssa olisi jollain tavalla Jumalan kanssa, ja Herra on valmis kääntämään heidän kohtalonsa, ja se on jo alkanut. Tämä kohtalosana on ilmeisesti, mä en katsonut sitä hebraaksi, mutta tässä on tämä captivity, mikä se on suomeksi. Vankeus, joo, vankeus. Minä käännän heidän vankeutensa tämän kohtalon ja armahdan heitä. Meidän ei tarvitse pelätä sitä, kuinka paljon maailma tuomitsee Israelia, koska itse asiassa kun he tuomitsee Israelin, niin itse asiassa ovat tuomitsemassa itse itseänsä. Se on näin tämä tilanne. Psalmi 126, kun Herra käänsi Sionin kohtalon, ja tämä Shevut voisi myöskin kääntää sanalla vankeus, niin me olimme kuin unta näkeväiset. Kun Herra tekee sen, niin se on kuin unta. Se tulee Jumalan ajalla. Me ollaan rukoutu, pyydetty asioita. Kun Herra tekee, niin se tulee näin. Ja kaksi. Silloin oli meidän suumme naurua täynnä ja kielemme riemua täynnä. Silloin sanottiin pakana tai kansan keskuudessa, Herra on tehnyt suuria heitä kohtaan. Niin Herra on tehnyt suuria meitä kohtaan, siitä me iloitsemme. sitten käännä, Herra, käännä meidän kohtalomme niin kuin sadepuurot etelämaassa, eli Negevissä. Ja me, jotka täällä asumme, olemme paikallisia täällä, niin me tiedämme, että kun Negeviin tulee nämä valtavat sadetulvat, niitä ei tule usein, mutta niinä päivinä kun tulee, jos autokin on vaikka väärässä kohtaa tietä tuolla puolen perän tiellä, niin se menee heti tieltä pois. Ne tulee tulvina ne purot, ne ei ole enää sadepuroja, vaan niistä tulee tulvia niistä puroista, kun ne tulee yhteen paikkaan. Ja samalla tavalla Herra niin kuin kokoaa viimeisenä päivinä ne rukoukset, jotka hän panee marjaan, ne vuodattaa kertaheitolla. Ja tällä tavalla hän sitten tekee paljon. Ja viisi, jotka kyyneliin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. Me kylvätään vanhurskauteen, että me saamme niittää vanhurskautta. Ja me kylvämme henkeen sitä. Ja kylvämme hengellistä totuutta ja kaikkea todellisuutta ja hyviä tekoja. Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. Ja menevät itkien, kun kylvösiemenet vievät ja palaajavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. Mutta nyt menemme pikkusen tuossa näiden lupausten sarjassa Jeremia 30. Jeremia 30 on valtava lupausten luku. Ja tässä jakeesta 20, Jeremia 30 ja jakeesta 23, jakeesta 23. Ja tässä puhutaan Herran myrskystä. Minä uskon näin, että tämä on se sama myrsky tai kiivastus, mikä on psalmissa 2. Siinä sanotaan, kun kansat kääntyvät Jumalaa, Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Ja me nähdään se, kun 10 käskytauluja revitään alas, eikä sallita mitään Jumalan sanaa sivistyneissä maissa enää, ja sitä poljetaan alas. Ja tämä on juuri sitä Herran halveksimista, ja sen rinnalle tulee myöskin uskovien halveksiminen, ja ennen kaikkea anti-Israelin asenne. No nyt, ja 23 tässä on sitä myrskystä, katso Herran myrsky, kiivastus puhkeaa, pyörre myrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä. Tämä on kovaa kieltä. Eikä Herran vihan hehku asetu. Te muistatte psalmi 2, siellä sanotaan, että Herra ensin nauraa näille hulluksille, mutta sitten hän puhuu heille vihassansa. Ennen kuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä ajatukset, sitten pikkulause, aikojen lopulla te tulette sen ymmärtämään. Nyt me elämme siinä ajassa, jolloin me alamme ymmärtää näitä asioita, mitkä oli aikaisemmin vaikeita ymmärtää kokonaisvoittoisesti. Nyt me voidaan aloittaa ymmärtää kokonaisvoittoisesti näitä asioita. Ja siihen aikaan, kun tulee ymmärrys, niin myöskin Herra antaa tämän lupauksen. 31 ja 1. Siihen aikaan, sanoo Herra, minä olen kaikkien Israelin perheiden Jumala. Siinäkin on se sama perhe. Tässä on sukukuntien Jumala, mutta tarkempi käännös on ihan perheiden tai perhekuntien Jumala. Ja he ovat minun kansani. Nyt näihin aikoihin, kun tulee tämä pyörämyrsky, niin Sakaria 9. Täällä on tämmöisiä lupauksia. Ja tänä iltana me katsotaan lupauksia. Jumalan lupauksissa on valtava voima, koska se vahvistaa meidän sydäntämme ihan näkemään konkreettisella tavalla, että me ei olla missään mielessä sattuman tuuliajolla, vaan kaikki on ennalta tiedetty ja meillä on mahdollisuus olla niin kuin Jumalan tahdossa tässä asiassa ja kaikissa asioissa. eikä vaan Jumalan tahdossa, vaan myöskin se tahdon niin kuin keskipisteessä. Me voimme olla siinä, ja tätä armoa pyydämme, ja jos jossain asiassa emme ole sitä nähneet, niin Herra auttaa meitä. Sakaria 9. Ennustus Herran sanaa Hadrachin maata vastaan. Että Hadrach menee tuonne Israelista pohjoiseen. Semmoisia karttoja on, jossa sitä aluetta näkyy. Ja Damaskokseen se laskeutuu. Ja sillä Herran silmä katsoo ihmisiä ja kaikkia Israelin sukukuntia. Tämän voi kääntää myös hieman eri tavalla. Mutta nyt kun Herra ottaa Damaskoksen niin kuin tähän näköpisteeseensä, niin silloin myöskin tulee Israelin sukukunnat tähän mukaan. Damaskoksesta tulee valtava vastustus. Ja Damaskoksesta Jumala on sanonut paljon asioita. Mä sanon pienen pikkulauseen tässä Damaskoksesta. Me rukoilemme damaskolaisten puolesta, me rukoilemme pelastusta, mutta meidän täytyy sanoa myöskin totuus tässä mielessä. Damaskos on valtava piste, jossa on kauhea Israelin viha. Se on oikein sen viha pääpisteitä. Olin nuori kerran ja asuin Ruotsissa. Ja menin sinne tämmöiseen kielikouluun, jossa voi oppia vähän sujuvampaa ruotsia. En mä ruotsia osannut oikeastaan mitään kuin muutaman sanan. Sen vähän, mikä oli oppinut, olin unohtanut. Niin menin kielikouluun. Ja siinä oli vierelläni oli yksi pohjois-afrikkalainen arabi, jolla oli ihan kiva asenne. Ja oltiin ystäviä hänen kanssaan, ihan kiva asenne. Mutta sitten siellä oli yksi nuori ihminen Damaskosta. Ja kun Israelin nimi tuli siinä, opettaja mainitsi maailman kansoja sinne ja ruotsin puhetta harjoiteltiin. Kun Israelin nimi mainittiin, niin tämä damaskolainen ihminen, Syyriasta tuli ihminen ihan, meni ilmi suuttumustilaan ja sanoi opettajalle, että sellaista maata kuin Israel ei ole olemassakaan, on vain Palestiina. Ja opettaja katsoi niin kuin hämmästellen, että mitä minä tälle kartalle voin tehdä? Kartassa lukee Israel, mutta täytyy puhua sen kartan mukaan. Damaskos on semmoinen asia, joka joutuu käsittelyn eteen. Tästä on muitakin raamatokohtia. Ja myös Hamatia, joka on sen kanssa rajatusten sekä Syyriaa ja Sidonia, sillä ne ovat sangen viisaat. Sitten siinä puhutaan Tyyrosta ja sitten kuinka Herra köydyttää sen ja syöksee sen mereen. Mutta sitten tulee mielenkiintoinen asia. Nimittäin sitten puhutaan Askelonista ja Gaasasta jae 5. Koska terrorismi, joka on Gaasassa, tämä on ihan raamaton mukaan tämä asia, tämä on politiikka, tämä on raamaton sana. Se terrorismi, joka on Gaasassa, se saa aina sen syöttönsä, millä se elää, aseet ja kaiken tämän tuen, se saa pohjoisesta. Se saa Syyriasta, se saa sen Persiasta, se saa sen Libanonin puolelta tulevilta terroristijoukoilta. Ne on ne pohjoisen alueet, jotka pitää sitä yllä. Ja nyt tässä sanotaan näin, kun Herra tekee jotain, niin sen Herra köydyttää siis ja neljäsen ja syöksee meren sen voiman ja se itse poltetaan tulella. Siis tässä puhutaan Tyyron alueesta. Sen näkee Askelon ja pelästyy ja Gaasa ja vapisee kovin. Nyky-Askelonhan on Israelin käsissä, mutta se menee ihan sinne Gaasan alueelle. Gaasa, Azaa, eli Gaasa, ja vapisee kovin ja Ekron, sillä sen toivo joutuu häpeään. Ja Gaasassa hukkuu kuningas ja Askelonissa ei enää asuta. Gaasassa hukkuu kuningas Asdodissa asuu sekasikioita ja minä hävitän filistealaisten ylpeyden. Tässä on ihmeellisiä asioita. Jos tulee seuraava sota lähitulevaisuudessa ja sanotaan näin heti kohta, minä en aikoja tiedä, mutta näyttää siltä, että siihen ei mene välttämättä enää pitkälle. Sen jälkeen on toinen asia, joka näyttää tältä. Mä sanon varovaisesti nämä asiat, jotka täytyy sanoa vähän varovaisesti ennen kuin ne nähdään uutisissa. Mutta monien turva, toivo ja usko islamin voimaan kaatuu. Islamin voima tulee horjumaan ja miljoonat ihmiset tulee etsimään vastauksia. Tässä sanotaan, että minä hävitän filistealaisten ylpeyden. On ihmeellistä, kuinka niin sanotut palestinalaiset, mikä ei ole palestinalaiskansa, vaan erilaisia arabeja ja näin poispäin, he välttämättä halusi ottaa itsellensä sen nimen palestinalaiset, joka on sama kuin filistealaiset. Jos se ottaa tämän nimikkeen itsellensä, silloin he sitoutuu siihen henkeen, joka oli filistealaisten henki, joka heillä kenties on ollut jo aikaisemmin. Ja me ilman muuta toivomme, että monet arabit vapautuisi tästä painostavasta hengestä, joka on Koranissa oleva henki myöskin. Kun tässä sanotaan, että hävitän filistealaisten ylpeyden, mutta minä poistan veret hänen suustansa ja heidän iljetyksensä hänen happaitteensa välistä, ja hänestäkin jää jäännös meidän Jumalallemme. Tässä puhutaan terrorismista, kun veri on heidän suussansa. Eli tämä terrorismi on semmoinen, joka syö ihmisiä tämän kuvan mukaan. Sitten tässä on näin, että hänestäkin jää jäännös meidän Jumalallemme. Hän on oleva niin kuin sukuruhtinas Juudassa ja Ekron on oleva niin kuin jebusilainen. Mä olisin hieman eri tavalla kääntänyt tämän kohdan, mutta se idea on tässä se, että ne, jotka ei mene terrorismiin, niin siellä jää Gazassa jäännös, jotka tulee palvelemaan Israelin Jumalaa. Ja ne, Herra varjelee heitä, Herra auttaa, ja sen tähden me rukoilemme todella pelastusta. Rukoilkaamme pelastusta heille, ja he tulevat liittymään sitten Israeliin. Tämä on valtavaa, tämä on kaunista. Jatketaan näitä lupauksia Jeremian kirjan luku 31. Jeremian kirjan luku 31. Luvusta jakeesta sitä alusta, aivan alusta, lähdetään hieman katsomaan. Näin sanoo Herra, kansa miekalta säästynyt löysi erämaassa armon. Erämaa on se paikka, missä usein armo löytyy. Se voi olla myöskin kansojen erämaa. Ja minä menen saattamaan sen Israelin rauhaan. Tälle on aivan kirjaimellinen toteutumus löytynyt tälle sanalle, mutta ei nyt mennä siihen, vaan ihan luetaan tätä. Kaukaa ilmestyy minulle Herra, iankaikkisella rakkaudella. Minä olen sinua rakastanut. Ja hebraassa se on ihan näin, että havat olam, eli iankaikkinen rakkaus, minä olen sinua rakastanut, koska Herra itse on se iankaikkinen rakkaus. Hän rakastaa meitä omalla itsellänsä. Hän on se iankaikkinen rakkaus, jolla hän on meitä rakastanut. Ja voi olla näinkin, kun Johannes sanoi, että Elohim, Jumala on rakkaus, niin hänellä saattaa olla tämäkin jaa mielessänsä. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Israelia kohtaan Jumalalla on suuri armo, armon suunnitelma, valtava armon suunnitelma. minä rakennan sinut jälleen, ja sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel. Sinä kaunistat itsesi jälleen käsirummoillasi, ja lähdet iloitsevaisten karkeloon. Sinä istutat jälleen viinitarhoja Samarian vuorille, ne, jotka istuttavat, saavat korjata hedelmätkin. Minun mielestäni nyt kannattaisi tehdä tämmöinen asia, ja jotkut uskovat on varmasti tätä tehnytkin, ihan hankkia semmoinen kartta, jossa on näitä asutuksia, jossa on israelilaisia asutuksia jo Samarian ja Juudean vuorilla, niitä asutuksia, joita länsimaailma kutsuu asutuksiksi, mutta ne on ihan Raamatun Israelia. Ja rukoilla, ihan rukoilla, ihan kartankin mukaan näiden alueiden puolesta. Sillä on valtava siunaus, koska nämä ihmiset siellä noudattaa Jumalan tahtoa. Ja eräs ystäväni meni kerran käymään yhdessä näistä asutuksista. Kun sanon asutus, niin en tarkoita, että se olisi Israelille kulmaton alue. En missään mielessä tarkoita sitä. Tiedä mitään parempaa sanaa. Ja tämä ystävä meni sinne, olen itsekin käynyt niillä paikoilla, niin ne ihmiset sanoi siellä näin, että me pidämme tätä maata niitä varten, jotka tulevat Joosefin huoneesta tänne takaisin. Eikö ollut ihmeellinen sana? Me pidämme näitä alueita Joosefin huoneen palaamista varten. Kadonneen Israelin palaamista varten, sillä uskomme siihen. Ja nämä on juuri niitä ihmisiä, jotka länsimaailma ajattelee, että ne on rikollisia, kun asuvat siellä. Me emme ajattele niin, vaan haluamme siunata heitä ja rukoilemme myös, että arabit saisi valoa taivaasta, eivätkä kävisi tekemään mitään tihutöitä. Sitten jae 6, sillä päivä on tuleva, jolloin vartijat huutavat Efraimin vuorella. Efraimin vuorella, tuolla Joosefin alueella, nouskaamme, lähtekäämme Sioniin, Herran meidän Jumalamme tykö. Tämä on ihmeellistä. Miksi tämä on ihmeellistä? Koska se oli samoilla Efraimin vuorilla kuin Kuningasten kirjan 11. luvussa, eikö se ollut 11. luku ensimmäistä kuningasten kirjaa, kun efraimilaiset huusivat, jätetään Juudan huone rauhaan, jokainen menköön kotiinsa, ne pani kauheita veroja niille päälle, eikä ne halunneet enää niitä, eikä voineet, hajattelivat, että ei niitä halua enää käydä maksamaan, tämä menee mahdottomaksi tämä politiikka Juudan huoneessa. Silloin tuli se ero, loukkaus, nämä syvät haavat, kaikki tämä. Niillä vuorilla huudettiin, hoitakoon Juudan huone omat asiansa, jätetään ne sinne, rauha. Me lähdetään pois, muuri, tehdään muuri. No niin, haavat tuo muuria. Mutta nytten Herra tekee päinvastoin. Herra palauttaa. Ja palautuksessa Jumala antaa aina enemmän. Tämä on se asia ja idea, joka meidän täytyy ymmärtää. Joskus kuulee Raamatun profetian opettajia, jotka opettaa, että kun pääsemme jälleen niin kuin siihen tilaan, mikä meillä oli paratiisissa, siihen valtavaan Jumalan yhteyteen, niin päästään ristin ja ylösnousemuksen kautta. Mutta me saadaan paljon enemmän. Ei ne silloin syöneet elämänpuusta. Me saadaan se koko elämänpuun hedelmä. Me saamme tämän jumalallisen siunauksen Messiassa, että me olemme Jumalan syntyneitä lapsia. Ei Otto lapsia, vaan olemme Jumalasta syntyneitä, sanoo Johannes. Ja minä Johanneksen sanomasta kavena sanakaan. Me saamme paljon enemmän kuin paratiisin. Saamme sen, mutta paratiisi muuttuu kaupungiksi. Ja kun Herra palauttaa Juudan ja Joosefin välit, niin se ei ole vaan, että nyt hierotaan kättä, vaan siitä tulee elämä kuolleista, myöskin tälle vanhalle maailmalle. Aamen. Nouskaamme, lähtekäämme Sioniin, Herran meidän Jumalamme tykö. Tähän on ihmeellistä. Samalla vuorella tulee tämä sanoma lähteä Sioniin. Tässä on aivan sama kuin Herra sanoi silloin, että Akorin laakso, jossa se jumalaton mies, joka otti sitä kirottua kultaa ja vaatteita Babyloniasta, otti tämä mies itsellensä ja tästä tulee kirous ja se mies kivitettiin Akorin laaksoon ja näinhän se piti tehdä. Mutta se Herra ei jätä sitä siihen, vaan sanoo, että teen Akorin laakson toivon portiksi. Ja meillä on sen mukaan vielä Petah Tikva kaupunki, joka nimi on Toivon portti. Ja siellä on suuri joukko uskovaisia tänään täällä Toivon portilla. Tällä tavalla Herra kääntää, niin kuin hän sanoi, Herra sinun Jumalasi kääntää kirouksen sinulle siunaukseksi. Herra sinun Jumalasi kääntää sinulle kirouksen siunaukseksi. Nyt kun nämä kaikki maan kansat tulee, Mikronesia eikä ole siinä joukossa, mutta suurin osa maailman kansoja tulee niin näyttämään Israelia sormella. Mutta Jesaja sanoi, että te, niiden joukossa, joita teitä pidettiin häpeässä, teitä tullaan pitämään kunniassa. Kunniassa. Ja kansat tulee häpeämään tomussa ja tuhkassa sitä, millä tavalla ne käsittelee tätä paikkaa, tätä maata ja tätä kansaa, mistä siunaus on levinnyt ympäri maailmaa. Kaikissa kirkoissa länsimaissa luetaan raamattuja, mutta sitten Israelilla ei sillä ole mitään merkitystä. Tämä kaikki tulee muuttumaan. Tämä kaikki tulee muuttumaan. Aamen. Ja sitten jae 7, sillä näin sanoo Herra Adonai. Riemuitkaa iloiten Jaakobista, kohottakaa riemuhuuto hänelle, joka kehoittakaa joka on kansojen pää. Tämä on vähän heittää tässä tämä käännös, valitaan. Se on, että tämä kansojen ruhtinasten joukossa täytyy kuuluttaa tämä sanoma. Kuuluttakaa, kiittäkää ja sanokaa, auta Herra kansaasi Israelin jäännöstä. Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta. Se ei ole välttämättä Venäjä, se pohjoinen maa. Israelin rabbit sanoo näin, että se ei ole välttämättä pohjoinen maa, se Venäjä. Niin kuin on ajateltu, mutta voihan se Venäjääkin viitata. Kokoan heidät maan perimmäisiltä ääryltä. Heissä on sokeita ja rampoja, ne raskaita ja synnyttäväisiä. Suurena joukkona he palaivat tänne. Mutta jos ne tulee tällaisessa tilassa, se tarkoittaa sitä, että tuli äkki lähtö. Sokeat ja rammat, jotka kävelee kepillä, niin nehän sanoo, että eihän tässä lähdössä tule mitään, että ei ole oikea aika eikä oikea tilanne. Mutta kun tulee äkki lähtö niin kuin Egyptistä, niin silloin lähtee kaikki mukaan, koska on pakko lähteä. Näitä on Egyptissä. Ja vastaavanlainen asia on silmiemme edessä hyvin pian. Ne, jotka lähtee pakoon, kun nämä myrskyt alkaa puhaltaa maailmalla, ne lähtee ja ne lähtee nopeasti. Ja tässä on lopun ajan ennustus. Niin kuin Jeremia sanoi tuossa 30:24. Itkien he tulevat. Ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoinen. Nyt kun tässä tulee itku, se on kahdenlaista itku. Te muistatte sen silloin, kun kansa tuli takaisin Babylonian vankeudesta. Ja näki sen, temppeli tehtiin tänne. Ja sitten kun temppeli oli tehty, niin siellä oli vanhoja ihmisiä ja nuoria ihmisiä mukana. Ja nuoret iloitsivat, että komppaa komea temppeli. Eli halleluja, tässähän on hieno temppeli. Mikäs tässä nyt Herraa palvomaan tässä temppelissä? Mutta vanhat ihmiset jätkivät eri syystä. Ne oli iloisia, kun temppeli oli pystyssä. Mutta ne sanoivat, että ei kertakaan. Ei tämä ole mitään sellaista kuin Salomonin temppelin loisto. Tämä on vaan tuommoinen pikku talo tuossa. Siinä on ne alttarit ja kaikki paikallaan ja kaikkein pyhin on ja kaikki paikallaan, paitsi liitonarkia hän ei löytäneet tai ei tuotu sitä sinne. Mutta kaikki hommat on kunnossa niin kuin edellisessä muuten. Vanhat itki, kun se ei ollut minkään näköinen. Ja sitten profeetat tuli ja sanoi, ei, vaan tämän temppelin kunnia tulee oleva suurempi kuin entisen temppelin. No mehän tiedetään, miksi oli suurempi, koska Jeshua, Herra Jeshua, meni siihen temppeliin. Hän meni siihen temppeliin, vaikka se ei näyttänyt niin suurelta. Mutta nyt kansa tulee tänne ja itkien he tulevat silloin, kun jotain pitää jättää taakse. Vaikka se olisi Babyloniassa oleva mukava elämäkin, jotain pitää jättää taakse. Siitä tulee helposti itkua. Sitten kun ei tiedä tulevaisuutta, siitä tulee helposti itkua. Kyllä varmaan Abrahamkin jotain itki siinä tullessaan tänne kohti luvattua maata. Mutta itkien ne tulevat ja sitten tulee se valtava sana. Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Nyt tällä hetkellä rukous on paras asia maailmassa. Se on kaikkein tehokkain tapa käyttää meidän voimavarojamme. Rukouksesta käsin asiat pelaa. Ilman rukousta me ei päästä läpi niiden vastustusten. Mutta kun me rukoillaan, meillä on yksi mielenkiintoinen salaisuus tässä rukouksessa. Rukouksesta on paljon opetusta. Paljon opetusta. Paljon hyvää opetusta. Mutta rukouksesta täytyy ymmärtää niinku korkeampi näkökulma. Siellä ilmestysmajassa on se alttari. Siellä verhon edessä pyhäkössä on se suitsutusalttari. Se on merkillinen alttari muuten. Puhutaan pari sanaa, kun lopetetaan siitä alttarista. Siinä alttarissa on kaksi semmoista rengasta, jolla sitä alttaria kannettiin tällaisella korennolla. Ja kun sitä kannettiin kahden renkaan korennolla, kahdella korennolla ja kumpikin korento panti yhden renkaan läpi, silloin se alttari oli aina pystysuorassa asennossa. Jos mentiin mäkiä ylös ja jos mennään mäkiä alas. Ja me tarvitaan ja me saadaan vain sydämen rukouksessa, siis sydämen rukouksessa, se selkeys, että nyt ollaan ylöspäin suorassa suhteessa. Jos tämä ylöspäin oleva suhde on suora, niin silloin muut asiat ja suhteet myöskin käy paikalleen. Mutta me ei voida niitä niiden tilanteiden, eli mäkien ja lapsojen mukaan, ei voida tätä asiaa pitää tasapainossa. Me ei voida tasapainottaa Jumalan valtakunnan työtä. Me ei voida tasapainottaa edes omaa elämäämme. Rukouksen tiellä se pysyy automaattisesti tasapainossa, koska meillä on kosketus taivaalliseen voimaan, taivaalliseen Messiaaseen ja Golgatan täytettyyn työhön ristille. Aamen. Sitten toinen asia vielä tästä rukouksesta on tämmöinen, että se suitsutus, joka on siinä alttarilla, jota poltetaan siinä, niin kuin siinä on hiiliä, ja siitä lähtee se suloinen tuoksu. Se suloinen tuoksu täytti sen pyhäkön, ja jos tuli hajoa niistä uhrieläimistä myöskin, joka ei ole miellyttävä, se toi suloisen tuoksun siihen sen verhon eteen, joka oli se parohet, eli se mikä on kaikkein pyhimmän edessä tämä esirippu, se on suomalaisessa rahoitussa. No niin, nyt tämä, mitä edustaa tämä suloinen tuoksu? Ei se ole meidän kykymme rukoilla, vaan se on tämä Messiaan taivaaseen astumisvoima, jossa hän on se hyväksyntä Jumalan edessä, mitä me tarvitaan. Hän on meidän hyväksymisemme ristillä, hän on meidän hyväksymisemme ylösnousemuksessa, ja hän on myöskin se suloinen tuoksu ja se hyväksyntä isän edessä, mitä kaikki nämä aineet edustaa. Joskus täytyy puhua niistä tarkemmin, mutta se on se hyväksyntä, kun me rukoilemme toisin sanoen, me liitymme vapahtajaan hänen rukouselämässänsä. Me liitymme häneen. Hänen puhdas rukouksensa tarttuu meihin. Hänen pyhä rukouksensa tarttuu meihin. Hyvä esimerkki siitä oli juuri tämä Stefanus, joka rukoili, että isä anna heille anteeksi. Hän ei rukoillut kostoa. Ei se ollut väärin, että ne ihmiset ilmestyskirjan kuudennessa, ne rukoilee, että Herra, tarvitaan kostoa tästä vääryydestä. Ei se ole väärin, koska Jumala on oikeudenmukainen, mutta on korkeampi taso. Se rukous, joka tulee tässä suitsutusaltarilta, se on korkeamman tason rukousta, joka ei ole enää oikean ja väärän asian rukousta, vaan se on aivan eri tasolla. Se on sitä, mitä Stefanus rukoili, ja se on sitä, mitä vapahtaja itse Jeesua rukoili ristillä. Isä, anna heille anteeksi, eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja sitten tässä on vielä se lupaus, johon me päätetään, että siis minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoilleen. Tässä on meille se lupaus. Rukoillaan, pyydetään, saadaan jatkaa rukouksessa. Kävellään tietäkin pitkin, niin voitaisiin rukoilla jopa vaeltaessa. Minä vien heidät vesipuroille tasaista tietä, joilla he eivät kompastu, sillä minä olen Israelin isä ja Efraim on minun esipoiseni. Sanotaan vielä yksi asia, että meidän rukousvoimasta kova sota. Ja yksi syy siihen, miksi me ei ikinä haluta antautua kantamaan kaunaa ketään vastaan, eikä pitämään mitään ketään vastaan hampaankolossa, eikä jättää mitään asiaa, mitä me ei anneta kenellekään anteeksi. Ja jos on tarvis, niin me ollaan valmiit pyytää anteeksi. Mutta ei ikinä pidetä mitään ketään vastaan hampaankolossa, ettei annettaisi anteeksi. Syy on tämä, että me halutaan pitää maksimin rukousvoima. Jos me annetaan lihalle tilaa, ettei anneta anteeksi, niin silloin me menetetään valtavasti rukousvoimaa. Se on myöskin avioliittoelämässä juuri Kefa, eli Pietari sanoi, että aviomiesten tulee laupeudella käyttäytyä vaimoja kohtaan, niin kuin heikompaa astia kohtaan, ettei rukoukset estyisi. Tässä se on. Meidän suurin ase, kaikkein voimakkaan ase nyt on rukouselämä. Ja jos me pystytään tätä alttaria kantamaan, sitä valvomaan, ja me tarvitaan muita pappeja sinne kanssamme, 4 miestä kantamaan näitä rukousalttareita myöskin, tässä tarvitaan muita myöskin, mutta jos me tätä rukousalttaria voidaan valvoa, niin silloin paha ei pysty estämään meidän rukouksia. Ja tämän puolesta kannattaa uhrata vaikka maksaisi meille joku asia, maksaisi. Kannattaa kärsiä vääryyttäkin, jos on pakko kärsiä. Mieluummin kuin lihan aseen tapella, jotta meillä pysyisi tämä rukousvoima. Ja tietysti Herra auttaa meitä, että me voidaan asian sitten oikein järjestää. On tilanteita, joista täytyy myöskin puhua ihmisille, jos joku tekee väärin. On tilanteita, missä täytyy puhua ihmisille. Mutta on myös tilanteita, jos voi vain rukoilla. Täytyy olla johdatuksessa. Minä johdatan heitä, kun ne kulkevat rukoilleen. Isä, me rukoilemme vielä nyt, kun tämä kesä on alussa. Me rukoilemme vapahtajan Jeesuan kallissa nimessä. Me rukoilemme, että annat meille armoa pysyä valvomisessa rukouksessa, ei niin, että me itsestämme sitä puristettaisiin, mutta me nähtäisiin sinun valtavat kädet ojennettuna meitä kohti tuolta taivaista, Messiaan kautta. Sinä olet valmis antamaan omasta itsestäsi, muuttamaan tilanteita, muuttamaan sydämiä, täyttämään meidät sinun omalla hengelläsi jatkuvasti, että me saamme olla sinun jäseniäsi, välittää rauhaa sanoin, rauhan evankeliumia ja teoin. Me rukoilemme, että saisimme olla rukouksen hengessä tänä kesänä, rukouksen hengessä, koska nyt nämä lopun ajan myrskyt on päällä tavalla, jolla emme vielä nähneet sitä. Anna me olla siinä paikassa, jossa me pysymme sinun siipiesi alla. Pidä meidät valvomisessa ja rukouksessa. Täällä on se ylösnousemusvoima ja se ihmeellinen tuoksu, sinun tuntemisesi tuoksu, joka nousee kohti taivasta. Rukoilemme tätä vapahtajan ansion luottaen, yksin sinun luottaen, ei mihinkään muuhun. Sinun ansiosi tähden, joka ristillä annoi meille, Yeshua nimessä. Amen.